3. marca 2024, 10 hodín. Čítam zo Žalmu 78. 19. verš. Hovorili proti Bohu a vraveli, či môže Boh stôl prestrieť na púšti? Pomodlím. Oče náš nebeský, mene Pána Ježiša Krista, ti ďakujeme, že prichádzaš k nám v rámci toho, čo si pripravil už vopred vo svojom synovi, k nám aj na púšť, aj tam, kde sú naše situácie nášho života také ťažké, že ich nemôžeme vyriešiť a padáme a klesáme pod ich náporom. Vnímame to veľakrát ako takú púšť nášho života, ako veľké zovretie, ako puta, ktoré nemožno rozlámať, ktoré nemožno rozviazať. Dívame sa v takom ťažkom probléme, v takej kríze, vľavo, vpravo. Nič nevidíme, je pred nami, za nami, aj okolo nás neraz hlboká tma. Ale zároveň, keď žijeme spojený s tvojim živým slovom, tak vieme, že svetlo je aj v tej tme prítomné a svieti a nezáleží na tom, či my ho dokážeme vidieť, ale záleží na tom, či máme schopnosť počuť tvoje slovo. Lebo keď máme otvorené uši, tak sa nám otvoria aj oči. Pretože tam, kde je počúvanie tvojho slova, tak sa všetko mení. A aj v tej najväčšej tme sa objaví zornička svetla. Tak nám pomôž, aby sme dnes to prežili, čo si nám zasľúbil, tú zorničku svetla opäť, aby keď padáme pod nejakými bremenami, sa nám v duši, v duchu, v celom srdci rozžiarilo tvoje svetlo tak, aby sme v tvojom svetle potom všetko videli správne. Amen. Prečítam teraz z Evanjelia podľa Matúša z 13. kapitoly verše 1. až 9. a potom 14. V ten istý deň odišiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. A zhromaždili sa k nemu veľké zástupy. Takže vstúpil na loď, posadil sa a celý zástup stál na pobreží. A hovoril im mnoho v podobenstvách. Aj hľa rozsievač vyšiel rozsievať. A keď rozsieval, niektoré zrná padli kraj cesty i prileteli vtáci a pozobali ich. Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali mnoho zeme. Rýchlo vzišli, pretože nemali hlbokej zeme. Ale keď vyšlo slnko, spálilo ich. A keďže nemali koreňa, uschli. Iné zase padli do trnia. Trnie vyrástlo a udusilo ich. A iné padli do dobrej zeme a vydali úrodu. Jedno 100-násobnú, iné 60-násobnú, iné 30-násobnú. Kto má uši, nech počuje. Ešte 14. verš. A plní sa na nich proroctvo Izaiášovo. Ušami budete počúvať, ale nebudete rozumieť. A očami budete pozerať, ale nebudete vidieť. V nedávnych dňoch som si prezeral svoje písomnosti, záznamy z minulých rokov a medzi tými písomnosťami som našiel jeden list. Z roku 1999. Ten list mi písal jeden muž v strednom veku svojho života, čiže bol z určitého hľadiska už zrelým človekom, alebo mal byť zrelým človekom. Už mal možnosť v takom zrelom veku prinášať úrodu, pretože keď niekto dozreje, keď nejaký strom je už v takom zrelom stave, mal by prinášať úrodu. Ako to bolo v jeho prípade? Práve v tom zrelom veku bol vo väzení. Takže z toho hľadiska by sa dalo konštatovať, že niečo spáchal, a to také závažné, že mu bola už odopretá sloboda. Už nemohol na slobode prinášať úrodu, pretože z hľadiska toho nášho pozemského, telesného, sa úroda dá prinášať len tam, kde my to vieme, z hľadiska povedzme vedy, skúsenosti, tak okolo seba všetko spracovať, podľa toho, ako je to nám pripravené pre náš rozum, ruky, pre našu šikovnosť, že vieme, kde sú tie možné dobré polia, kde je tá vinica, tak vyskúmame tú pôdu a tam budeme niečo, povedzme, zasievať. Ale pokiaľ ide o väzenie, o uzavretý priestor, tak naša logika nám hovorí, tak tam už úrodu prinášať nemôžeš. Nemáš tam úrodný pozemok, nemáš tam slobodu, pretože si spáchal hriech. Hriech ťa obral o možnosť kontaktu s tým, kto nám prvý dáva možnosť nájsť dobrú pôdu. Hriech nás oberá o kontakt s tým, kto nás vie zorientovať, kde je tá dobrá pôda, kde by sme mohli tú úrodu časom zbierať. Takže vo väzení prvé, čo nám zíde na úm, čo ten človek spáchal, je v hriechu. Lebo je to zločinec, je vo väzení. Takže on je teraz vo fáze, keď nemôže vykonať žiaden dobrý skutok. Telesný nemôže. Dobrý skutok podľa toho, ako my uvažujeme, tak obmedzené možnosti má, nemôže, povedzme, z hľadiska toho, čo chcel robiť, už robiť. Musí robiť to, čo chce nejaký nadriadený orgán, čo mu prikáže tam, v tom väzení. Ale tu prichádza v tej tme, o akej som modlitbe hovoril, ktorá je hlboká, k slovu Pán Ježiš. Pretože Pán Ježiš neprichádza len tam, kde má človek pekne zdobené rucho a všetky ľudské možnosti. Práve naopak, tam neraz ľudia nepotrebujú Pána Ježiša, keď sa im veľmi dobre darí, lebo tvrdia, že sami prinášajú úrodu podľa toho, ako sa im hodí. Takže neraz je to tak, že Pána Ježiša nepotrebujú tí, ktorí si myslia, že všetko zvládnu, všetko môžu a že ich rozum je dostatočne pružný, že zafunguje na každú ďalšiu aktuálnu situáciu. No ale vrátim sa k tomu listu a k tomu mužovi v strednom veku. Koniec skončil. Ako by bol v hrobe, žiadne možnosti pred ním otvorené nie sú, lebo svet ich zavrel. Ale keďže ja mám možnosť otvoriť ten list najprv, tak už je tu slovo, niečo sa otvára. Aj pred tým mužom. A v úvode toho listu je napísané poďakovanie, pretože bol som predtým s ním v kontakte, keď sa dostal do väzenia. V úvode toho listu je poďakovanie, že som mu poskytol pramene v súvislosti s evanjeliom. Rôzne výklady, kázne. A ďakuje mi, že som mu to poskytol. Je vďačný Bohu, že mohol počuť zrazu v tej tme Boha. Je vďačný Pánu Ježišovi, že tam, kde si myslel, že je jeho koniec, že tam je zrazu jeho a slovo, ktoré teraz poviem, už nepatrí do okruhu svetských skúseností. Tam si myslel, že už jeho začiatok nemôže nejaký zdarný byť. Slovo začiatok sa spája s pozemskými slávnosťami. Akúkoľvek slávnosť si pripomeniete, tak je začiatok tam nejaký slávnosti. Ale slovo počiatok nepatrí do rúk človeka, do jeho schopnosti. Na počiatku bolo slovo. A to slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo. A on to začul vo väzení. Že začať tam nemôže s takou slávnosťou, aké mával predtým rád, s pozemskou. Môže byť zajtra nejaká dobrá, veľká udalosť, niekde slávnosť, kamaráti mu pôjdu na tú slávnosť, nemôže, nepustia ho. Začiatky sú mu zmarené. A to je dobré. Všetky začiatky ľudské, keď človek začína a tou slávnosťou vždy od seba, aj keď sa tvári veľakrát na nejakých veľkých, možno z takého náboženského hľadiska udalostiach, že tam mu ide o nejaký presah, tak od seba, keď je to slávnosť skôr náboženská, nestretnutie s pánom, od seba začína. A ten človek zistil, toto píše v tom liste, že sa dopatral, keď začal pozorne čítať evanjelium a to, čo som mu poskytol, že pre neho je pripravená iná udalosť. Počiatok. Vo väzení počiatok. Zistil, tak mi to píše, že pán Ježiš môže aj bez úradných hodín vojsť za ním. Nemal povolené návštevy, ale pánu Ježišovi nedokázali zakázať návštevu. Aj mimo návštevných hodín, alebo on nemal možnosť teda prijímať. V tom zmysle najvzácnejší host ho navštívil. On to napísal samozrejme srdcom ako úprimné dieťa otvoreným, ja to trošku prekladám teraz, ale toto presne významovo. Navštívil ho host a on sa pred pánom Ježišom vnútorne celý začínal otriasať, ale keďže chcel vzhliadnúť na tú pravú skalu svojho života, tak okamžite dostal dobrý základ na modlitbu. Základ na svoj dom. A povedal ten muž v modlitbe asi toto. Žil som v hriechu ako neposlušný tebe, pane Ježišu. Možno poprvý raz povedal tebe, pane Ježišu. Pane, neposlušný služobník. A ani som nebol služobník. Bol som márnotratný od teba odchádzajúci. A teraz k hlavnej udalosti. Otázku, ktorú potom položil smelo, na jednej strane smelo, lebo vedel, že pánu Ježišovi ju môže položiť, ale aj nesmelo, lebo vedel o svojej úplnej chatrnosti. A tú otázku položil pánu Ježišovi takto a takúto. Pane, ale ja by som ti chcel preukázať vďaku aj nejakou poslušnosťou. Ja už chcem byť poslušný. Ale čo ja môžem v tom väzení urobiť? Veď ja nemám tu nejaké možnosti. Na druhý deň, alebo o niekoľko dní, to je jednočasovo, či je to na druhý deň, či to bolo, alebo o niekoľko dní, tesne po tej modlitbe do jeho cely dali jedného 16-ročného muža, mladého mládenca, ktorý vrieskal, plakal, hádzal zo sebou do zeme, vykrikoval, spieval bláznovstva, všetko dohromady miešal a všetkých nejako boleli, nejako to prenikalo všade do okolia, uši od toho jeho spievania, kriku celonočného. A tak sa ho ráno aj ten, ktorý mi písal ten list, ktorý pána Ježiša už začínal poznávať, tak sa ho pýtali toho 16-ročného, povedzme človeka v stave šialenstva, čo si to robil? A on hovorí, ja neviem. Ja nič neviem z tej noci. Ja oči mám zavreté, preto aj uši, ja si nič nepamätám. Ale jedno viem, toto viem povedať, povedal. Presne, čo som robil, neviem, ale viem, že ma ovládal diabol. Toto viem, lebo toto vnímam doteraz, že hádzal mnou na všetky strany. A ja som nemal nejakú šancu vzdorovať alebo robiť niečo iné, len čo chcel pokušiteľ. Ale ja už by som nechcel robiť, povedal ten 16-ročný mladý muž, to, čo chce pokušiteľ. No a tu mu začal slúžiť ten náš muž, volal sa Milan, o ktorom hovorím, aby sme to mali už konkrétnejšie. Ten, ktorý pána Ježiša už poznával, už sa mu otváral, odovzdával, už chcel žiť pre neho, tak ten Milan mu hovorí, ty síce hovoríš, že nechceš poslúchať diabla, nechceš už byť pod mocou démonov, ale to treba obrátiť teraz trochu inak. A začal mu slúžiť. Ty máš teraz možnosť poslúchať, už toho diabla nechceš, niekoho, kto má moc nad démonmi. Ja som čítal takú knižočku, povedal ten Milan, v ktorej bolo napísané, že keď sa na neho ktokoľvek obráti, na toho pána Ježiša, v akejkoľvek situácii, hoci by ho aj 1000 démonov poviazalo, pán Ježiš príde a ho vyslobodí. A on hovorí, a to aj ja sa môžem tak modliť, aby ku mne prišiel pán Ježiš, že ma vyslobodil, hovorí ten druhý 16-ročný, ten spoluväzeň. Tak on hovorí, samozrejme, môžeme sa teraz modliť spolu. A aby som to nepredlžoval, 14. verš v Matúšovi v 13. kapitole znel, keď teraz poviem o chvíľku záver toho svedectva, takto znel 14. verš. Pri určitých kresťanoch sa plní toto proroctvo. Ušami budete počúvať, ale nebudete rozumieť. A očami budete pozerať, ale nebudete vidieť. Ale predtým, v 9. verši som prečítal, na záver tých veršov, ktoré hovorili o rozsievačovi, že aj takých ľudí budeme môcť poznávať, ktorí majú uši a keď začujú, kto má uši, nech počuje, čiže ktorí budú mať pripravené srdce, oči, uši, myseľ na stretnutie s pánom Ježišom, ktorí ho budú chcieť stretnúť, ktorí budú chcieť čerpať, ako ten Milan z tej knižočky povedal z Evanjelia, tak keď budú chcieť mať na to uši, čo pán Ježiš hovorí, uši poslušnosti, lebo pána Ježiša nemôže počuť, kto mu nechce byť poslušný. Tak keď má, tak ako Milan povedal, chcem ti byť poslušný, už v tom väzení zistujem, že jediná moja životná cesta je poslušnosť. Tak kto má takto uši naorientované, že chce byť poslušný, tomu pán otvorí tajomstva kráľovstva nebeského. Kráľovstvo Božieho kráľovstvo Božie sa inak káže stále. Toto ja musím zdôrazňovať, my nekážeme niečo iné. Úspechy cirkvi, aké sú niektoré organizácie kvalitné. Kráľovstvo Božie. Kto má uši, tak bude môcť počuť. Teraz som povedal svedectvo, ktoré zakončím. Ten 16-ročný mladý muž sa tak pomodlil, ako čítal ten Milan v tej knižočke z Evanjelia, vychádzala tá knižočka, povedal. Čiže vedeli, že to je Evanjelium, že to je slovo pána Ježiša. Tak sa tak pomodlil a na druhý deň bol iný celkom. Na tretí deň bol iný celkom, aj ten 16-ročný. Prišli tí policajti alebo tá služba tam a sa pýtajú, čo ste s ním urobili. Veď vrieskal celý čas a skôr sa očakávala iná výchova toho mladého, nebudem hovoriť aká, tvrdou rukou, čo ste s ním urobili. Tak sme mu povedali, že pán Ježiš Kristus môže vojsť aj do väzenia, môže aj v tom väzení človek vidieť jeho svetlo, počuť jeho hlas a začať nie od začiatku, ale od počiatku. Na počiatku bolo slovo a medzi nami bolo slovo. Tak to povedal zrazu. Pán Ježiš dokázal vojsce zavreté, mreže, brány, bolo medzi nami a je prítomné. No a keď som teraz povedal na základe toho, že dajme pozor, ako počúvame, lebo rozsievač vyšiel rozsievať a keď rozsieval, niektorí jeho slova prijímali tak, ako tu čítame vo verši 4., že len na okraj srdca. To znamená, nie pána Ježiša chceli mať v centre svojho života, ale v centre naďalej mali, jo, len aby som opäť bol zdravý, ako stále opakujeme, bohatý, aby sa mi príležitosti obnovili, o ktoré prichádzam. V centre mali seba, svoje plány. Pán Ježiš bol na okraji. Tu je napísané, taký, ktorí majú takto srdce nastavené, môžu určite vedieť jedno. Priletia nejakí vtáci a zo zobu. Aj to, čo bolo na ten okraj, ono to bolo zasiané samozrejme do stredu srdca. Ale keď nemali ľudia miesto v tom strede srdca, tak to muselo byť vytiesnené na okraj. Ďalšie texty hovoria verše teda, že niekto mal tvrdé srdce. Mekke mal len 5 minút, keď mu šlo o neho. Ach, ja som naozaj skutočne veľmi biedný človek. Ja veľmi potrebujem to a to a to. A teraz začnú ľudia prelievať veľmi veľké umelé slzy. A začnú bedákať, rozhadzovať rukami, biť sa do prs. Ale srdce je tvrdé. Taká mäkkosť je falošná. A my to musíme rozpoznávať, keď okolo nás sa budú pohybovať takýto, poviem to, bedákajúci ľudia, akože úbohy. Ďalší verš hovorí, že okrem takej skaly srdca je aj také srdce, ktoré nebude chcieť byť zakorenené do pána Ježiša. Nechce mať koreň. Chce, aby jeho dom prekvital, ale bez koreňa. Úroda, aby nemala kmeň a koreň proste. Len úrodu mi prinies. V nejakom košíku stále. Prinies mi úrodu. Polož mi na stôl a ja nemusím nič robiť, nemusím byť zodpovedný, nemusím sa cez bolesti tak nejakým spôsobom nechať formovať pánom, aby som mu aj za bolesti ďakoval. Ja bolesti odmietam, ja chcem byť šťastný, dnes je taká doba, každý chce byť šťastný. Tak tu, keď takých kresťanov vidíš, tak môžeš povedať, no nemajú koreň, no nie sú zakorenení do pravdy. Ďalší verš hovorí, iné padlo zase z tých zrn do trnia. Starosti sveta. Tak kdeže ja mám čas? Ja už o 5:30 musím uháňať na vlak. O 8:00 už rýchlo ma šéf volám, porada je. O 9:00 a tak ďalej a tak ďalej. No a o 6:00 samozrejme doma nastupuje druhá šichta nejaká. A pán Ježiš, no veď keď sa mi už oči zatvárajú, tak ešte klipkajúc očami mu niečo chcem povedať, ale inak bratia a sestry zaspím veľakrát, takže pán Ježiš nemá veľkú šancu u mňa. To je inak povedané trošku akoby nadľahčenie, ale je to taká bolestivá pravda, že nemožno sa jej vyhnúť a nehovoriť o nej. Keď budeš mať na pamäti len to, čo ty si potrebuješ v živote riešiť, tak sa budú sýpať na teba starosti za starostiami. Ale rieš to, čo pán Ježiš ti povedal, že je pred tebou pripravené ako neriešiteľné, ako to väzenie, ale čo ti on chce vyriešiť. Čo ti on chce vyriešiť. No a teraz, pretože táto kázeň má byť založená na dvoch svedectvách, na záver druhej časti poviem druhé svedectvo. Text sme pochopili, netreba ho teraz vykladať nejako akademicky. Čiže druhé svedectvo bude založené na verši, ktorý som čítal a je spojené s tým prvým svedectvom v Žalme 78, kde zaznela tá otázka, ktorá sa možno vidí ľuďom tiež, nie veľmi logická. Prečítam tú otázku, čiže druhé svedectvo bude spojené s veršom 19. Čítal som ho v Žalme 78. Či môže Boh stôl prestrieť na púšti? Alebo len na veľkých priestoroch, kde sú veľké spoločenské udalosti? Na púšti môže prestrieť? Vo väzení. Väzenie je púšť. To je púšť. žiadna úrodná pôda. Tak už sme počuli, že vo väzení môže. Ale teraz niečo nám pán chce povedať zvláštne v tom druhom svedectve. Keď aj na púšti môže prestrieť, a my o tom teraz vôbec nebudeme polemizovať, lebo my vieme, že môže. My všetci sme prežili, že nám prestrel na púšti stôl. Nie keď my sme mu, ako Marta chcela, najprv pripravili všetko, ale on nám prestrie na púšti. To my sme už zažili. Čiže v tej tme sme ho už videli, ale teraz ako v tom druhom svedectve pán na tej púšti prestrie, alebo chce prestrieť stôl niekomu z tvojich najbližších, alebo nemusia to byť príbuzní. Na koho myslíš? Keď sa hodí na toho človeka takáto postupnosť. Čiže máme teraz pri tom druhom svedectve takýto úvod krátky. Môže prestrieť stôl na púšti aj pre toho môjho človeka, na ktorého teraz myslím, o ktorého mi ide, ale neustále vystrája, alebo je, ja neviem, zahlbený len do svojich vecí, to, čo tie verše hovoria. Alebo má srdce len pre seba. Môže aj takému prestrieť na púšti. Teraz obrátime trošku tú otázku, lebo prvá otázka bola, či vo väzení môže prestrieť, a na to sme si odpovedali cez konkrétny skutok pána Ježiša pri tých dvoch mužoch. Ale teraz ide trošku obrátene, ten sled pôjde. Keď na púšti môže prestrieť, teraz ide o takúto vec. Keď môže, tak tí štyria alebo piati, koľko ich je teraz, neviem to spočítať, ktorí budú počúvať na púšti, budú rôznorodým spôsobom prijímať to slovo. Čiže otázka už neznie, či na púšti môže. Lebo keď môže na púšti pre toho, ktorý tu je napísané, prijal slovo do dobrej zeme, a dobrá zem nie je priestor okolo nás, ale naše srdce. Keď naše srdce chce pána Ježiša mať uprostred, to je dobrá zem a už aj toto okolo nás bude dobrá zem, hoci je to betón. Čiže už nie o tom sa budeme sporiť, či na púšti môže, toto je vyriešené. Môže. Ale problémom je človek teraz na tej púšti. Tak ten človek už nech prestane bedákať, no ja nemám také možnosti ako Marienka. Keby ja som mal tvoje, ja neviem, možnosti, tak ja by som takú úrodu prinášal, to by len kvitol ten sad. Ale ja nemám také možnosti. O človeka ide. Nie ide o tvoje možnosti, lebo pána Ježiša má každý rovnocenne, rovnako mocného. Možnosti pre kresťana alebo pre hľadajúceho sa volajú pán Ježiš prichádzajúci aj cez zavreté mreže. Čiže veľpieseň cez mreže natiahol, milý ku mne ruku alebo otvoril dvere. Čiže môže. Čiže problémom je človek. A teraz ideme v závere k takémuto človeku a jeho portrét musíš vidieť. Pomyslite si na toho svojho, ktorému slúžite, tak ako to neraz hovoríme. Je to váš otecko, mamička, babička a tak ďalej. Syn 16-ročný, 15-ročný a tak ďalej. Tak najprv, keď si pozrieme trošku jeho spôsob života, a teraz opakujeme, radšej povedzme, že sa nachádza na púšti, nie v záhrade, lebo tam by bol omamený vôňou a tam by nepotreboval pána Ježiša. Ale príde kríza na každého človeka, volá sa púšť. Takže teraz, keď príde kríza a príde v tejto dobe, príde, už prišla v roku 2019-20, poslal som vám list, keď sa začínala služba pre tento zbor. Viete, ako ľudia boli uzatvorení do karantén, prišla určitá tma. No ale teraz, keď príde na toho človeka, aby som to nekomplikoval, tak najprv zistíte, že slovo, ktoré mu hovoríte, čítate. Hoci starému, hoci mladému, hoci 84-ročnej babičke, hoci 15-ročnému chlapcovi, tak zrazu pri mnohých zistíte, taká je prevaha. Toto, čo som povedal, to patria tí ľudia do takého vzácneho zvyšku, ako ten Milan v tom väzení. Ale prevaha, to sú tie zástupy. To sú tie zástupy. Zhromažďujú sa veľké zástupy a vidíte ich všade sa tlačiť. Do kráľovstva Božieho sa tlačia. Ale teraz ide o to, že prevaha je takých, čítate mu slovo, ale on ich na kraj srdca prijíma. Je koniec takým človekom. A teraz to svedectvo. Počuli ste ho už síce, ale poviem ho, lebo práve s tým podobenstvom súvisí. Niekedy veľmi dávno sme pracovali na oprave jedného domu pri Bratislave. Ja som tam šiel pracovať ako možno 19-ročný a ďalší tam boli starší už, 50-roční. A jeden z tých starších robotníkov, pracovníkov sa ma pýtal v noci, keď sme celý deň tam rúbali hore, strechu sme zhadzovali, bolo potrebné nejaké iné tam dať poschodie. A v noci už, keď sme tak v tej tme ležali, v najhlbšej, nemohol spať ten 50-tník, 40-tník, ja neviem, 50-tník bol asi. Tak sa ma pýta tak. No, ty veľakrát, ešte som nebol znovu zrodený, hovoríš, keď vtedy bola téma, či stvoril Boh svet, či nestvoril. Keď ty hovoríš furt, že stvoril Boh svet. No a ja, ateista, hovorím, že Boh svet nestvoril. Mimochodom, čítal som predvčerom v novinách, že aj jedna absolventka evangelického gymnázia v Bratislave hovorí, že je veriaca, ale neverí, že Boh stvoril svet. Takže zvláštne sú to dnes také postoje. No ale teraz, keď mi hovorí tú otázku ten 50-tník, že ty mi furt hovoríš, že Boh stvoril svet, ja hovorím, že Boh nestvoril svet, tak mám teraz takú hadanku pre teba, on mi hovorí. Keď veľa ľudí hovorí to isté a iba jeden človek niečo iné. Iné to je taká inota, tiež alegória. Ty jediný hovoríš iné tu medzi nami práve, čo sme sa dnes stretli na tej brigáde, že stvoril Boh svet a okolo mňa ďalší moji kamaráti robotníci hovoria, že nestvoril. Tak ty sám hovoríš, že stvoril a tu 15 nám hovorí ďalších priateľov, že nestvoril. Tak teraz kde je dôkaz? Tak tých 15 sa mýli. Nie ty jeden, keď hovoríš iné a všetci sa zhodujú. Tak povedz mi príklad z Biblie, keď si taký veriaci, na základe čoho by, a či taký prípad je v Biblii, nemalo pravdu množstvo, ale jeden. A či sa Boh k takému človeku, keď len jeden niečo hovorí iné, priznal a nie k tým stovkám. No povedz mi taký príklad. A ja som bol neznovu zrodený. Veľmi vtedy som nebol znalý písma. Ale som mal hlboko v srdci túžbu, sám som ju videl len takú drobnú ešte, ktorá túžila po pánu Ježišovi. A pán Ježiš mi hovorí, pokojne mu povedz, príbeh o Eliášovi z prvej knihy kráľov z 19. kapitoly. Aj z 18. kapitoly. V 18. je, ako Eliáš jediný stojí proti vyše 400 bálovským prorokom, ktorý slúžili Jezábel. 400 a viac, 450. A jediný Eliáš, tak mu to povedz, tak mi zrazu mysli zaznelo, nebol som znovu zrodený, ale slovo prichádzalo aj cez tmu môjho rozumu. A mu povedz, že to je napísané v Biblii, nech to hľadá. A keď to bude chcieť hľadať, tak nájde aj mňa. A nie je ťažké, lebo Bibliu nie je ťažké získať, hoci by mu to trvalo týždeň hľadať to v Biblii, kde ten Eliáš stojí sám proti 450. Ale či bude mať ochotu? Či sa ťa vážne pýtal tej noci, že kde je pravda? Lebo keď sa ťa vážne pýtal, nielen okrajom srdca, že je zvedavý, chce diskutovať, televízna debata, alebo rozhlasová, alebo nejaká zaujímavá, bude hľadať. Keď nie, bude to znamenať, že iba okraj jeho srdca sa o to zaujíma a nič nezačuje. Mimochodom, Náročky som povedal robotník, 50-ročný, ale preto teraz poviem nie celkom, kto to bol, ale vy to budete vedieť. Aby ste vedeli, že všetky tajomstva toho človeka som potom poznal a že ma pán k nemu opakovane posielal veľakrát. To bol môj príbuzný, ktorý ma o niekoľko, čo ja viem, 10 rokov, 15 rokov neskôr, znova pristavil, nemal často také chvíle, lebo väčšinou to nezaujímalo, ale znova. No tak dobre, vtedy, aj na to zabudol síce, lebo vtedy mi povedal, že nehľadal, keď som sa ho časom dozvedal, že nehľadal ten text, ale časom zase pri takej nejakej príležitosti sa pýtal, kto je to ten Boh, že ty tak, vtedy som už bol znovu zrodený, takmer zúrivo za tým ideš, až nás to znervozňuje. To je kto? Ako by si nám teraz mne o ňom niečo povedal? Tak aj bol nadšený, tu je napísané, rýchlo vzýšlo v ňom niečo, ale jeho srdce bolo ako skala. Tak aj keď som mu povedal, kto bol pán Ježiš, tak to trvalo krátko. Aj si to trošku už chcel nejak zachovať v pamäti. No a nebudem to opakovať, až po záver prejdem. Pri ňom mi pán dal možnosť koľkokrát, 5-6 krát sa vrátiť a pracoval stále na jeho srdci. A vysvetloval mu, okraj srdca nestačí. Prečo nestačí? Potom za mnou prišiel, povedal, mal som slabší infarkt. Zistujem, že dačo musím s tým srdcom robiť. A ja hovorím, no vidíš, teraz máš tú príležitosť. Okraj srdca nestačí, keď bude zdravý navonok, povrch. Musí, keď si mal infarkt, tam niečo iné sa riešiť. A stále prišiel a ľudia okolo mňa sú tvrdí, povedal. A ja hovorím, no vidíš, ďalej pán pracuje na tvojom srdci, aj tvoje srdce je ešte tvrdé. Už je niečo v ňom riešené vážne, ale je tvrdé. Až v posledných chvíľach života platilo dobre pripravené srdce. V nemocnici, v stave najväčšej zdravotnej krízy, a to je záver tej kázne, čo sa totiž stalo. Ako pán toto, čo som teraz hovoril, naplnil pri ňom. V najväčšej kríze zdravotnej, keď všetko zlyhávalo v ňom, keď nemohol nič jesť, vôbec nič, keď jeho telo zoslablo, keď tí najbližší, čo ho poznali ako veľmi aktívneho, vyše 70 rokov života, aktívneho, u ktorého neprichádzal do úvahy náhly zvrat z týždňa na týždeň, ako to u neho sa stalo vtedy, tak stáli zaskočení a nevedeli, čo povedať, ale trošku mi prezrádzali potom, lebo poznal som ten okruh, čo im v hlave približne znelo. 78. žalm 19. verš. Či Boh môže tomu nášmu najbližšiemu prestrieť stôl na takejto púšti, tak to už nie je reč, či bude opäť zdravý, či v 84 rokoch opäť ozdravie fyzicky. Veď to nemôžeme do nekonečna usilovať, aby storoční ľudia sa znova vrátili do z hľadiska toho tela, veku nemlúňaťa. Ten človek ako každý odchádza. Ale či má stôl na tej púšti od pána pripravený, lebo tam sa udeje to, že bude vnútri znovu zrodený. Naozaj ako mladý a bude rásť a už prejde tú hranicu, lebo smrť už nemá na neho nárok, Jan 5.24, už prejdeš zo smrti do života, nejdeš na súd pred Boha. Už len pred Ježiša po odmenu za tú úrodu. Takže nakoniec otázka a odpoveď, to je záver kázne. Keď sa vás bude niekto pýtať, a už budete vedieť to vysvetliť teraz v celku cez tie svedectva, či môže Boh prestrieť stôl na púšti? A tú otázku si môžete v rôznych variáciách povedať, alebo zaznie, tak jemu už nie pomoci, napríklad povie niekto. Tak on, čo ja viem, a budú rôzne k tomu pridávané nejaké úvahy, je taký, onaký. Otázka v skutočnosti znie takto. Tak sa to pýtajú ľudia, ale aj odpovedajú si tak, ako je v žalme mnohí, či môže Boh prestrieť stôl na púšti. A dokonca potom ďalší verš, a či môže dať aj chleba. No lebo stôl, tak oni si predstavujú, že naozaj stôl je len stôl. My keď povieme stôl pánov, tak to nie je pre nás len materia. Takže záver je, aby neplatilo, čo v 17. verši je napísané a v 18. keď ľudia len pokúšajú Boha stále a mu nedôverujú, lebo nedôvera je pokúšanie a my ti neveríme a ty si sa síce oslávil včera, ale dnes sa nám zdá, že už sa neosláviš. Čiže keď ľudia len stále pokúšajú Boha v srdci, 18. verš, v srdci, a kedy ho pokúšajú? To je ten záver, pozor, lebo musia sa zorientovať. Keď žiadajú pokrm podľa svojich chúťok. Žalm 78, 18. verš. Takí ľudia hovoria, že nemôže Boh prestrieť stôl na púšti, lebo oni si žiadajú pokrm podľa svojich chúťok. Tak podľa vašich chúťok neprestrie pán stôl na púšti. Môže tam padať manna, ale pre vašu žiadostivosť sa pre vás nestane to požehnaním. Čiže keď ľudia pre svoju žiadostivosť si dnes pýtajú podľa svojich chúťok pokrm, tak to je veľmi zlý stav, lebo pokúšajú Boha. Ako? Nedal si mi to, čo sme chceli. Ale pán hovorí, modlite sa takto. Záver, posledná veta. Sláva Bohu, nie nám, na výsosti a na zemi pokoj ľuďom dobrá Božia vôľa, nie naša, čo my chceme. A vtedy budú mať aj tí, čo sú v najhlbšej tme, stôl na púšti prestretý, keď budú chcieť najprv pochopiť Božiu vôľu, ako ten Milan, že Božia vôľa je, aby sme poslúchali pána Ježiša. Toto je môj milovaný syn, toho poslúchajte. A to je ten záver kázne, ktorý si máme zapamätať. Tak odpovedajme tým, ktorí sú neustále v nevere, s tvrdým srdcom hovoria a chcú len pokrm podľa svojich žiadostí. Ale modlíme sa, aby sa im rozžiarilo v tej hlbokej tme svetlo a aby sa mohli modliť. Nech je, Pane Ježišu, pri nás Tvoja vôľa. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si nám povedal jednoznačne, že pre Teba nejaká tma neexistuje ako prekážka, lebo Tebe aj tma musí svietiť. Tak je to napísané v 139. žalme, aj noc Ti svieti. A my môžeme vedieť jedno s určitosťou. Keď si nebudeme pýtať pokrm podľa žiadosti svojho tela, ale keď budeme si pýtať pokrm na základe Tvojej vôle, ktorý jediný dáva život a zbožnosť, tak stane sa. Tak buďme bdeli aj pri tých, ktorí zatiaľ veľakrát hovoria práve takéto slova. Či môže Boh prestrieť stôl aj na púšti? Môže. Ale nie podľa našich žiadostí, ale podľa toho, ako je to po jeho skutku vykonanom pre nás príhodné. Čiže Tvoj skutok, Pane Ježišu, nech sa opäť v našom živote uplatní a pomôž, aby sme aj ďalej chodili len v Tvojich skutkoch a v Tvojom diele. Amen.